Primeran B2, hogeita bost iru, irratiko zutabea, Maialen Arzailuz.
Izan ala ez izan. Horrelazion Shakespearek edo haren izenean idazten zuenak Hamleten ahotik. Hori omen zen kontua, izan ala ez izan. Baina enaz banaz esan zuen Amurizak ondoren eta horren zaleagoa naiz ni. Hau da, ez dela dena zuria edo beltza. Enaizela ni beti ausarta edo beti koldarra. Egoeraren, egunaren, umorearen edo dena delakoaren arabera baizik. Modu berean jarri izan dut zalantzan behin baino gehiagotan guztiz emakume naizen ala ez. Zerk egiten du norbera emakume? Genitalemeek? Azken aldian jasotako testigantzek geroz eta argiago utzi digute ezetz. Alutik eta zakiletik asko zaratago doala bakoitzaren genero nortasuna. Orduan, zerk egiten gaitu gizon ala emakume? Besteekiko jarrerek? Inguruak jarrita hartzen ditugun rolek? Ahaz dezagun behingoz mundua, ahaz ditzagun rol inposatuak eta hitz egin dezagun norberaz. Zerk egiten hau ni izatez, sortzez, gizon ala emakume? Ba ez dakit. Eta ez hausnartu izan ez dudalako, askotan pentsatu, hitz egin edo eztabaidatu izan dut hontaz, eta sekula ez dut galdera horren erantzunik topatu. Horregatik aldarrikatzen dut aho betez, ez dudala banaketa binarioetan sinisten. Ni ere enaizela eta banaizela, edo naizena naizela besterik gabe, genero nortasunak zazpigarren planoan aparte utzita. Horregatik barne gatazkak sortu izan dizkit beti martxoaren 8ak. Sekula ez dut oso ongi ulertu zergatik sentitu behar dudan bete-betean nere, emakume nazioarteko eguna, ustezko emakume izate utxagatik. Zapalkuntza baten aurkako egun gisa bai, parte sentitzen naiz. Baina Mediterraneoan beltz bat itotzen den bakoitzean nere aurkako eraso gisa hartzen dudan modu berean, emakumeen aurkako zapalkuntza gizaki guztion aurkako erasoa dela sentitzen dut nik. Eta gogoan ditut egun osoa etxean lanean pasatzen zuten nire amonak, edo gaur egun oraindik ere egoera berean bizi diren etxeko andreak. Edo lantokira joan eta lankide batzuek baino baldintza kaskarragoetan lan bera egiten dutenak. Horrelako eta antzeko zapalkuntzen aurka egunero egin beharko genuke protesta, baita martxoaren 8an ere. Baina ez emakume, beltz, ijito, judu, musulman, trans edo hizkuntza gutxituko hiztun garelako. Guztiok berdin gizaki garelako baizik.